ela ise. Et selles mõttes võib-olla on ka see Ligeti teos väga hea, et, et miks ta või tegi ka relvituks on see, et, et siin ei olegi nagu mingi programmi. Et Ligeti demonstreerib meile kõla kui niisugust. Mis ongi nagu kõige puhta muusika. Et, et tegelikult ütleme nii, et, et kui nüüd öelda pahasti, et, et kui me paneme see sõnad juurde, siis me võime öelda, et on tulnud sellest mingi möla. Et see ei ole enam kõla, see on muutunud mölaks. Aga, aga, aga see on kõige puhta muusikaline substants. Aga, aga samas ma tahan just näidata, et, et need on omavahel seoses, et tegelikult see tekst, see poeesia ei ole möla, vaid see on tegelikult olnud mingi taotlus, sellest on sündinud mingi taotlus, mis on tegelikult muutnud seda kõla. Nii et kõla ja möla on omavahel tihedas seoses.
Mul on tegelikult üks see, noh, niisugune repliik või noh, nagu see on siis ka eri arvamus või et praegu siin noh, kui nagu edasi sai nii-öelda Schönbergist Stockhausen juurde, siis jäi ju hoopis kõrvale see, see teine haru, mida on eksperimentaalseks muusikaks nimetatud ja siis John Cage ja hiljem Fluxus ja kõik noh, need liikumised. Seal on ju küll ikka väga palju tekstiga seotud ja Cage'il on lausa terveid teoseid, mis ainult tekstist koosnevadki. Ja näiteks ütleme, noh, see Lecture on Nothing, mis on noh, nii suurepärane tekstina, kui, kui ta suurepärane, kui seda kuulata, on selle ju kirjutanud ka kui partituuri, tähendab, seal on välja peetud pausid ja noh, seda tuleb esitada, esitada seda niimoodi täpselt. Teisest küljest seal ei ole peale teksti mitte midagi ja peale hääle, nii et noh, see, see samal ajal on, on juba lihtsalt luuletus, et, et seal noh, tekib nagu see, see küsimus, et no, mis on üldse võib-olla siis seotud selle, selle eksperimentaalse muusika ja selle niisuguse euroopaliku Arnstadti koolkonna ja selle liikumise vastandusega, et, et võib-olla tegelikult ikkagi just, just see niisugune Ameerika eksperimentaalne suund hakkas eelmise sajandi keskel just tegelema rohkem tekstiga ja tegelikult, tegelikult noh, see euroopalik haru läks kuhugi mujale, sest noh, näiteks see Stockhausen liht, see mega ooper, see endal ma arvasti vist need valmis.
See on valmis, jah.
Aga noh, see on ongi valmis.
On, see tuleb Essenis, muide 2010 minutit, Essen on kultuuri pealinn. Et seda võiks kõik sa vaatama selline, see oleks, noh, väga.
Aga noh, seal ei saa küll öelda, et tekstil oleks mingisugust tähtsust.
Seal on kõike muud, väga palju ka, aga tekstil on tähtsust. Ma tahtsin Keitsi juba lihtsalt täpsustada, et, et tegelikult Keitsi ja Stockhauseni seos on väga suur. Isegi see on suurem, kui me üldse Eestis teame. Et tegelikult, noh, ma lihtsalt räägin nüüd värskete kogemuste põhjal, käisin suvel lihtsalt ühe Stockhauseni kursusel, mida ta ise korraldab seal Kürtelis. Et, et ühesõnaga tegelikult oli, oli see kriitika, noh, mida tehti Darmstadti koolkonna aadressil, ütleme juba algusest peale, 50. peale. Et tegelikult viis murranguteni ja mitte murranguteni ainult noh, nagu välises mõjutuses, vaid tegelikult ka nende enda pool. Et näiteks Stockhausenil on, on väga huvitav periood olnud nüüd nagu selle kahe perioodi vahel. 70-ndatel oli just selline Cage'i periood, kus ta tegelikult nagu lammutas kõik ja see oli just seoses Cage'iga. Nad olid väga, väga lähedalt tuttavad ja noh, vahetud mõtteid. Et see on juba hilisem. Ma tahtin, et noh, ma jäin praegu selle ajaloolise ülevaatusega ülevaatega kuskil ütleme aastasse 1958. Aga see, mida sina räägid praegu, läheb sealt edasi. Sest Cage oli tegelikult ju ka Schönberg õpilane. Ja Cage'i võib-olla see, millega ta hakkas tegelema 30-ndatel, oli just nimelt see kõla, aga ta nagu ühendas neid kahte. Ta tegelikult sai Schönbergilt ikkagi väga selge kooli. Ja näiteks noh, 40-ndate Cage'i looming on väga selgelt nagu suhestatud uusini koolkonnaga ja noh, see, mida ta lisas tõesti, oli see prepareeritud klaver, ütleme see niisugune, noh, ütleme Euroopa väliste kultuuride mõjutused. Et noh, prepareeritud klaver, tegelikult, kui me seda kuulame, me ei saa ka aru, mis instrument see üldse on ja see, seal on väga palju nagu just sellist, võib-olla Indoneesia mingid kamelaani mõjutusi ja nii edasi. aga sealt edasi ja et noh, see on õige, tekst on keitsile tähtis. Aga seal on ka see, et kas ta on tähtis tekstina või on ta tähtis muusikana. Ma ei olegi keitsis, näiteks see sama, just need samad loengud, et see on nagu noh, seal on, see on nüüdki nii paks raamat umbes ja seal on tõesti niimoodi, et ta on kasutanud, see ei ole tema enda tekst üldse, ta on kasutanud erinevaid tekste ja neid on nii-öelda arvutiga lihtsalt segatud. Noh, teatud viisil. Ja siis on seal veel teatud struktuur, et tal jookseb see üks sama nagu, noh, mis on nagu selle osa pealkiri, see sama jookseb nagu teatud nendes tähtides keskel, et tal on ka see graafiline kuju on oluline. Et seal on nagu mitu parameetrit üldse koos on tema puhul. Noh, see on samamoodi, et ma just rääksin pool anekdootina seda, et üks minu ontoloogist sõber ütles niimoodi, et 0 minutit ja 0 sekundit on tema esimene heliteos, millest aru saab. Aga nüüd ongi küsimus, mis see 0 minutit ja 0 sekundit tegelikult on?
No jah, ma mõtlesin, et minu pärast see Michael Nymani raamat Experimental Music, see oli nagu tema esimene vastandus selle eksperimentaalse ja siis selle teise avantgardi vahel vist vastandaski avantgard ja eksperimentaalselt. Et avantgard oli nagu see Stockhausen ja siis eksperimentaalse Cage'i suur. See, et seal eksperimentaalse võetakse sisse nagu teetest duration, tähendab siis, et muusikas saab nagu kestus või vältus, kuidas peaks ütlema, saab oma, et elementiks ja noh, tänu sellele siis Cage'il on kõigepealt võimalik võtta sisse vaikus, et vaikus on nagu oma ette noot ja teine moment on siis see, et seda kestust võib täita vähem ükskõik millega ja siis üks variant ongi see, et see täidetakse tekstiga ja noh, mõnikord need on tal jah, nagu ta võttis niimoodi juhuse operatsioonid ja I Chingi abil sealt sellest James Joyce'i Pinnegans vaikist igasuguseid juhuslikke raasi ja sellest tuleb jah mingi abrakadabra välja. Aga teine võimalus oli, nagu need tema akrostikonid ka, et ta ikkagi kirjutas selles etteantud sõrastikus tegelikult täiesti loogilist ja arusaadavat teksti, nii et noh, see tõepoolest on siis samal ajal ka mingisuguse idee esitlus, nagu ütleme, on nothing. Et selles suhtes ikkagi selles Cage'i suunas ja Fluxu suunas ja noh, hiljem on ju see mõjutanud ka mingisugust Ameerika luulekoond on see language poetry mingil määral. Et see on tegelikult see keelega ja poeesiaga tegelemine, noh, ta on nagu olemas.
Miks ma tõin serialismi tegelikult näiteks ja mingis mõttes jään nagu oma veendumus, et serialism on oluline, on just see, et nagu kõigisse nendesse teistesse meetoditesse, noh, kuidas öelda, ma küsin, et kas fluksus on rohkem lammutamine või ehitamine? Kumb ta sinu mõelest on?
Minu mõelest ta on nagu esitamine.
Ta ikkagi ehitab.
Ta nagu võtab mingisuguseid tükke kuskilt
külle. Aga ta ikkagi ehitab. See on nagu see.
Ja
ma tahangi öelda, et traditsiooniline, mingis mõttes see traditsiooniline lähenemine ongi see, et rohkem nagu ehitatamise. Aga näiteks serialismi puhul on see, et see on põhimõtteliselt võetud aluseks, et esma joones lammutatakse. Ja see on nagu oluline tegelikult selle meetodi puhul, et ta on esma joones on ta analüüs. Ja see teeb ta minu oleks huvitavaks, et need muudest on just üksed, et nad ei ole nii selgelt. Noh, tada ilmselt on vist natukene tada, nagu vist sarnaneb sellele serialismi loogikale, et ikkagi... Et kõigepealt peab nagu lammutama.
Aga lammutamine ei ole iga hetkel nagu praktiline, kui ehitamine on läinud juba üle mõõdu, kõik on juba täis ehitatud, siis ilmselt tekib mingil hetkel vajadus on lüüa plats puhtaks ja mingisugused õiseitsed maavõtte
vaadata. Seda ma nagu vist üritsingi selle oma aasanaga öelda, et sellel ilmselt ei ole tegelikult objektiivsed põhjuseid. Et see on tegelikult ikkagi kokkuvõttes jõuaks sinna punkti, et lihtsalt mulle meeldib nii. et siin ei ole, noh, võib-olla tõesti, et on mingi selline nagu piimhappe bakterid hakkavad siis surema mingil hetkel, kui need on liiga palju.
Aga kunstis on alati, et emotsioonid on tähtsad, ütleme, et kui see ehitamine emotsioone ei tekita, tuleb hakata lammutama. Et noh, põhjus on emotsioonid, see eesmärk, mida teha. Ükskõik on see siis sõnum, on see heli, on see idee või on see noh, lihtsalt ringi hilpamine, ükskõik seal peakaenlas näiteks. Aga kui see emotsioone tekitab, siis ta on kunst ja ta kvalifitseerub. Et see tehnika ei ole nagu määra.
Jah, seda kindlasti.
Ma kujutan ette, et see on väga naljakas, lihtsalt ühe vahel või kui ma kuulsin sulle videose kohta, millega ma ei ole kursis, et see on nagu I-Chingi ka abil kuidagi komponeeritud ja võime nagu soga. Ma võin tuua näiteks, no ilmselt Jüri õkskab sellest pikemalt rääkida ulmekirjand, see on üks romaan, mille autor on Philip K. Dick ja eesti keeles on ta arvas tõlkes olemas, vist saad sellise kautta ühte järgi. Tõesti näeb välja, nagu oleks mingist mongoolia keelest tõlkitud. Ta on mees kõrges lossis, selline raamat. Ta on juba alternatiiv ajaloo romaan, mis räägib sellest, mis oleks juhtunud nagu siis, kui saksased oleksid võitnud sõja. Seal Ameerika on elatud seal jaapanlaste ja sakslaste vahel kosmoses käivad valutussõja. Aga jaapanlased seal, eks ole, ei viitsi jooda teed. Ja konflikt, eks ole, edasi pürgivate saksa vägede ja teed joovate Jaapani mitte somureide vahel läheb nagu väga tõsiseks ähvaldab tuumasõja. Aga see kõik ta ei ole sogane romaan, ta on väga hea kompositsiooniga, tal on mõte ja kõik olemas, aga ta on kirjutatud I-Chingi abil. Dick väitis, et ta küsis 36 000 küsimust. Noh, et kui iga asi, kus tal oli vaja nagu kuskile minna või noh, midagi nagu kirjutada, ütleme, ta küll ka saavallist romaani oma arust. Aga temal oli halb komme nagu kahelda kõiges. Noh, eriti, mis on inimene, mis on tegelikus, mis on, ta ei uskunud mitte midagi. No, üks põhjus muidugi oli selles, et ta oli pidevalt amfetamiini all, sest sel ajal raviti veel, see oli pärast sõda, oli küllalt levinud astma ravid, ma ei oska öelda selle nime, aga mille toim aine oli amfetamiin. Et ta valmustas seda tõenäoliselt küllalt suurtes kogustes, mille tagarel võib olla, ma täpselt seda ei tea, nii teoreid on erinevad, et ta lihtsalt nagu kahtles kõiges. Paranoia oli ta lõpuks täiesti valda. Aga just selle paranoia mõjul ta ei uskunud midagi ja nad ei kahtlustas nad kõiki allikaid ja ei osanud kuskilt mõjalt ka oraaklid küsida, kes nagu võitis teise maailmas ja mis sai kööringis. Seda ka kui ta küsimus tekis, ta küsimus tekis 36 000, ta alati küsis I-Chingit ja kõidutas selle järgi nagu raamat. Aga see tõesti ei ole soovane.
Ei, raamat on hästi vanud raamat, aga...
Kuidagi nagu temal... Võib-olla see on ka tõlgendamise viis, et kuna ta oli suhteliselt sõike väga hea vormitundega autor, et siis ta oli tõlgendused I-Chingil olid väga nagu loogilised või kuidagi haapesid tervikusse.
Ja I-Chingiga on see asi, et sa tohid nagu küsida ühel päeval ainult ühe küsimuse ja see peab olema sinu jaoks tõeliselt oluline küsimus. Et kui ta nagu küsis suvalisi küsimusi järjest, siis loomulikult on siit jama.
Noh, ta ei ole pühendunud, noh, ta tema jaoks oli lihtsalt üks abi vahel, noh, et tõmbad kangi enam ja tuleb.
Noh, aga igal juhul raamat on hea.
Aga kuidas sa seda raamatut pärast organiseerisid küsimusi või neid vastuseid?
Ei, no ta nagu kirjutas aga sotsiast kirjutama ja siis ta, kui ta kirjutamise käigus tekis küsimus, et kuidas ajalugu siis käik läks täpselt edasi, et kes võitis sõja, mis siis sai, kuidas Ameerikas sai,
kuhu mingi kongi on läheb,
mis ta nüüd tegi, kuidas see olukord lahenes ja jällu sai surma, ükskõik. Et seal on, ta sai vastuseid
konkreetselt. See on ka üks aspekt, mida ma lihtsalt jõudnud rääkida, mis on selles mõttes nagu võibolla Cage'i puhul üks olulisemad ja mida ka Cage tegelikult väga palju mõjutas ka näiteks selle sama serialistide koolkonda ja kõik, eks see on just nimelt see juhuse kasutamine või see on võibolla üks kõige tähtsamad asjad see Cage'il. Et see on ilmselt see sama aspekt, see alatooriline, et see tegelikult on nagu järgmine aspekt siit edasi. Mida aga muusikas on väga palju kasutatud, et ühesõnaga siis kas siis nõnda niimoodi kontrollitud aleatoorika, ütleme, meie rühm siin teatud ülesannetega, me lihtsalt mitte keegi, nii nagu ta on meil praegu, me ju keegi ei tea, mida kivi silt nii kergusena ütleb. Me enam me aimame, aga me täpselt ei tea ja teatud raamides ta ütleb seda sama, mida me arvame, et ta ütleb. Aga nii edasi, ütleme kontrollitud aleatoorika või siis täiesti nii-öelda vaba aleatoorika, et tõesti me ei tea, kes on siin ruumis välja pool, ja millega nemad võivad, järgmine hetk astub kõige sisse ja ütleb midagi või teeb midagi. Et Cage'i puhul on järgmiselt huvitav, on just see täiesti vaba aleatoorika. Ja just nimelt see niisugune nagu mingisse kohta kogunenud, ütleme, isikute või mingite olukordade kaasmõju. teose puhul. No, mis on ka 4.33, mis on nagu see järjekordne kultusteos, nagu 4 minutit 33 sekundit vaikust kolmes osas, mis tegelikult eeldab just nimelt reaktsioone no, sellelt kohalt, kust seda teost esitatakse. Et vist midagi seesugust on see või? On selles mõtlemises või?
See on vist nii ja naa. Täpselt ma ei saa küsimusest ka aru, aga juhuslikkuse teema on nagu endale nagu hästi lähedane, sellepärast, et no, nagu see kustis see rutiinne tavalahendused või no, neid meil 99 inimest alati sellisel puhul, no, kui nad hakkavad näiteks luuletust kirjutama, mis see program langeb lumehelveke laterne valguses, on mingid nagu asjad, mida inimesed peavad nagu luuleks selle sõnaga. Et see, no, et oleks tore, kui see oleks midagi nagu juhuslikku ka sees. Mm-hmm. Et see teeks selles võid eamaks, aga samas, noh, et selle bioloogias on see, et noh, nagu nüüd ütleme, noh, sünnib mutante. Aga elamus mutant on elu jõuetud. Noh, ütleme, on juhuslikult, tal on näiteks 4 jalasemel kuus või midagi taolis. Et ta ei saa nendel hästi edasi. Aga noh, mingil hetkel ikkagi on kasulik mutatsioon, aga kasulik mutatsioon on nagu müstiliselt vähe. Minust on kunstis samamoodi, et või üldse ühes teoseski, et sa, paned nagu sinna mingid seosed, mida veel ei ole olnud, no see võimatuse väljakutse, no mina saan sellest tegelikult iga looming või niinimelt tegema võimatud seda asja, mida pole veel tehtud, sest kui ta teeb seda, mis on juba tehtud, siis ta ei ole loomingulene, siis ta teeb seda puurusikat, mille mudel on olemas ja no, millega saab igasuguseid suhti süüa ja turul kuskil müüa seda, aga kunstiga väga vähe tegema või üldse. Aga sama selle, noh, et need juhuslikud ja need nagu muudatused, noh, on ju igasugused robotid, kes näiteks mingi materjali pealt koostavad luuletusi. Aga üldjuhul nad ei saa luuletust kokku, et neil võib seal vahel visata nagu mingi väga särtsaka nagu seose, aga noh, kompat ei ole, eks ole, kas on vales kohas või nõrgestatud igasuguste muude nagu algade seostel, et seal, et just on väga tähtis, et noh, leida nagu see õige mutatsioon või et sa teed küll mingi juhuslikuna näiv asja, aga see peab ära kasutama. Või see juhus peab olema sul kuidagi millegi jaoks tarvil. Et lihtsalt juhus ise enesest ei ole ju väärtus. Väärtuslik on see juhuslik numbri kombinatsioon, mis annab lotos võidu. Kui siis on umbes sama.
See oli muide jah, Keitsil just üks selline tüvi küsimus. Mõelda Euroopa äriloojatega. Et Keits ikkagi arvas, et see juhuslik vahetu oli muide, et see oli loost algas või amegiarist. Sõnada, et võite niimoodi juhuslikult erimoodi oli hankida, aga siis peab seda selekteerima. Aga Eesti põhimõtt oli, et ta töötas lihtsalt välja selle süsteemi, kuidas need juhusoperatsioonid käivad ja siis ta enam ei sekkunud. Sõnaga lihtsalt see ettevalmistustöö ja pärast seda omakolle sekkumine oli keelatud. Minu mõnest need on väga huvitavad. Võib-olla ütleme näiteks pikalt võib see ülekans võiki raketidest tehtud asi nagu natuke tüütu, aga teine kord esitas seda näiteks mingis sellises pooledi pimendatud saalis, kust see tuli siis neljast erinevast allikast simultaanselt erinevad teose osad ise lõgast juba samal ajal ka ja no, see oli nagu niimoodi organiseeritud, et see ilmselt ikkagi oli heliteosed aga võimas. Aga no, seal ei olnud kogu see materjal oli ikkagi siis saadud pärast seda, kui ise retseptorid on tehtud ainult juhuse operatsioonidega. Ma ei tea, minu mõelest see on ikkagi ka nagu respekteeritav, mis on parem. Kõik jah, ma ise ka vist nii ei teeks.
Ja siin on see küsimus, et ta ületab sellise poeesia nagu lubatud piiri. No, ma ei oska öelda, kas on mingi niisugune piir üldse olemas.
Tihedus lihtsalt kannatab, ega seal muud ei olegi. Kasulik asja on väga vähe. Üldjuhul või masin töötab, ega seal muud midagi ka olegi.
Tule. No, ühest kõigest peab väita, et inimese ajus tekivad mingid elektriimpulsid või mis asjad on nagu enime juhuslikud või siis teises kõigest uskuda, et täringu viskab ja juba determineeritud või see otsus, et see viskab täringu. Tegelikult on üks ja sama.
No ikkagi ma olen põhimõtteliselt nagu ei saa nõustuda väitega, et kõik luuletused on võrdselt head. Või seda, et kõik on lõpuks üks ja see sama. Ma ei ole, mul ei meeldi teatud ühte asja lugeda ja ma põhjal olen soojani. No see või igal inimesel olla erinev, aga ma ei kujuta ette, et kellegi jaoks on kõik raamatud võrdselt head, et ta läheb raamatupoodi järjest, võtab ja raamatukogust ja loeb teist võrdse naudinguga kõiki neid.
Tähendab, see ka on vahele. Ma olen näinud sellist inimesi, kes on kuulavad vaad, et iga lugumist tuleb on hea. Et võib-olla ka mõni inimesel või vahele, et iga amat on hea. Aga inimesel, kes muusiks külguvad ja kõik lood on hea, mis sa just tulevad.
No selle kohta, ma veel kord naasen selle serialismi juurde, et on lihtsalt üks tõesti sündinud anekdoot olemas. Mis oli ka üks põhilisemad argumente nagu serialismi kriitikute käes, oli see, et oli Darmstadtis ühe soolo-flöödi teose esietekanne. Ja kaks erilevat hüppasid saalis püsti pärast. Kumardama minna. Et ühesõnaga, siin ongi nagu see, et süsteem jõuab sinna kohta, et me tegelikult enam ei saa aru, kas on tegu juhusega või süsteemi. Et see on ilmselt see sama hetk, kui sõnaga just, et arvuti, sa oled annud, sina ja veel keegi on annud, ütleme, Ando Runnel on annud arvutile käsud ja ütleme, on ainult tähemärkide arv on see, mis piirab. Et kas te olete võimeliselt tuvastama oma luuletuse?
Siia ma oli,
Samas teine heli näiteks võtta, kui heliloo teeb sellise teose, kus tegelikult kõlaga, 9 minutit 1 sekundi, kui seda on ära lõpetada, seda loomiseks, ta on nagu hea olla. On rahu, kui töö, tuneb ta rõeluse. Ja see pidi, saad ka heliloo. Et kujutada sellist suure konstruktsiooni lõppu, et nüüd on nagu tore.
Kas sa küsid põhimõtteliselt?
Põhimõtteliselt, ma ei räägi konkreetselt
põhimõtteliselt.
Ma jõu pingutused, tänavalt surusin rinnalt 75 asemel 85.
Ma arvan, et selle loo kirjutamine oli ligetada suur jõu pingutus. Seda laadi loo, sest see tundub praegu nagu lihtne, et me kuulame lihtsalt mingisugust helivooga, aga see on tegelikult hiiglaslik partituur. Ja selles mõttes juba see töö on kohutav. No Brahms oli tegelikult esimene, kes oli juba mingis mõttes tulipunktis ja kes juba kurtis. No tema Brahmsi kuulsuslikas lause on see, et teda rõhub mineliku koorem. See oli üks asja. Teine asja oli see, et just nimelt, et ta ka nagu enda inimeste vastuseks, et kes arvasid, et heliloomine on kuidagi kerge. Et ühesõnaga just, et tagi sümfoonia, et inimene kirjutab 3-6 kahe aastane. Brahms esimene sümfoonia ootas näiteks 30 aastat ja valmis tegelikult pärast teist sümfooniat talle. Nii et, sinu küsimus on raske. Ma arvan,
et kui näiteks teha 2 või 3 sekundiline lugu, et tegelikult on siis ka väga hea olla, kui sa oled valmis saanud. Ma pean vaatama, kui plaat kaasas, ma
mäletan. Jaa, plaati.
Ma ei tea, mis on.
Siis minu mõelest üldse igasugune luuletuse kirjutamine vähemasti on ääretult raske asja. Ma olen oma blogis teinud ka mitmeosalise poetika, nagu see käsiraamatu, mille just mõte on see, et luuletamine käib sul üle jõu. See on ilmselgelt raske tegevus. Et need õpikud kõik, mis räägivad, kuidas tehakse, kui lihtne see on, kui sa ainult tead seda õiget nõksu, minust ainuke nõks on siia, et seda ei ole võimalik teha või see tähendab on nii meeletu pingutus, et see võtab kogu jõu ja veel puudub. Et siis küll saab, siis küll, kui sa kõik paned välja, aga ma sellesid väga palju ei tea.
Ma siin ei ole juhuslikult, kui sa tegelikult oled põhimõtteliselt teada nagu raam, kus saad nagu katsetud ja 21 kukub välja niimoodi, et midagi ka on juba siis.
Aga pingutus on küll väga vähe. Selle juttu, Brahmsi juttu osest, et Brahms on üks väheseid selliseid klassikuseid, kes mulle meeldib. Ma arvan, et see raskus on nagu see tunned, et ikka seal on vaeva nähtas. See on sümpaatne.
Igivest
tuleb. See on investeeringa näiete.
Ja ta oli sellest ise teadlik. No tegelikult võib-olla Reegerit sa tead vähem, aga no Reeger on veel igilõhalisem. Reegner on nagu maksimum selles mõttes. aga ta oli juba selline, et näiteks Reegeri suhtes, nüüd Schönberg oli väga kriitiline. Schönberg leidis, et Reeger on ikkagi selgelt halvem kui Bach.
Aga see muutub töö.
Ja, no Reegeri puhul on see juba töö. See on, seal on ta tõesti, jah.
No, ma lasen ühe loo. Selle valmis sain, see ei võtta kaua aega, kui mul oli väga hea. Ja siis kohe järgime, ma lasin veel, et see on Olavi saatis, ei, selle ma võtsin ise Olavi ühe teksti, mis oli ka lühike ja oli ka väga hea
Keegi pole näinud Aavo pihti, aga mina olen pihti.
Et, no, siin on ka selline asi, et 30 aastat on seda raske kirjutada. Ja nad on sellised, no, hetke emotsioonid, ma arvan, on ikkagi kõige olulisemad üldse selle loomise juures. Jah, aga ma rohkem rahti juures.
See on ju võite küll, et kui sa teed mingi asja ära, nagu ükskõik kui piks aeg on, nagu sa oled saanud nagu selle tiheduse või selle kvaliteedi, millega sa oled rahul, et siis see kerjendus on ju, see on määratu.
Ei, no asja pikkus küll ei olnud.
Kui sa oled selle ükskõik, et sa, see on tehtud.
Kas seda luule võitsa võitsesti, mis tugetud oli, mis see kolm iga pikkus?
Ei,
ma
ja pistoli pikem, ära küsin.
Nii.
Mälu peab kokku.
Üge vaja tulekult, et see paks pihte.
Ei, no aga puht praktilises mõttes ikkagi muusikateos, ütleme nimelt ei kuulata konstruktuaalselt konverentsil on väga huvitav, kui ma ikkagi tahan, noh, hommikul nagu mussi võhja panna, siis ma tahaks, et see kestaks nagu natuke rohkem kui 3 sekundit.
Hommik.
Ma muidu lihtsalt ei kuu, noh, ma ei jõua nagu keskenduda sellele.
Siis
ma ei
jõupida.
Et seda peaks nagu rohkem.
No lõputu mängu peale panna. Aga kas on vahe, kas sa kuuled nüüd 4 minuti jooksul ühe loo või 100 lugu?
Ei ole vahet, aga mul ei ole neid 100 kuradi 3 sekundit.
Õnneks on mulle tähti palju ja saab palju.
Mari, kuule, kumb on ilusam maal, kas see, mida ma olin, kuu aega oli see, mis ühe päeva valmis?
Tavaliselt see, mida on kiua. Aga on ka elamine.
Praegu ei suuda meenutada, kes olid need 60-ndate karvased, kes tegid plaadi, mis koos peal oli teist pikk plaat. Aga ta koosnes 1,5 minuti pikkustest lugustest, aga tüüpide mõte oli selles, et nii kui üks lugu on selle ühe sama materjali kordamine nii ja nii, nii mitu korda, te võite ise seda kodus korrata, et me teeme nagu neid nagu rohkem lugusid lihtsalt plaadi peal.
Ei, see on ka variant, jah, et ma saan kõige plaadi sisse, et on...
No, see ajalise tihendamise küsimus on näiteks väga põnev küsimus on Webern. Tähendab, tegelikult on nagu uuritud, et Webern arvas, et tema lood kestavad kauem, kui nad tegelikult kestavad. Et näiteks tal on need, no mis kõige lühemad on 38 sekundit ja midagi sellist. See on, aga ta, tema enda nagu arvamus sellest loost oli hoopis pikem, kui hoopis pikemast teosest.
See võib ühtepidi kõlada väga arvasti, ma mäletan ühte Juku Palle Raidi arvustust, ma ei mäleta mingi selle, kui see oli mingile etendus, et see oli nii halb, et igavalt tundus nagu kestis 18 tundi. No mida halvem seda nagu tundub, et ta on noh, pikem kui venimas, aga lohikseb.
Aga vahalt nii plaadi mängija vahel hakkas ise looma, et ole, siis peab ju juppi ära mitte tagada, et ole, teegi mingi lugu niimoodi tekra, aga noh, see on ka vahalt, kui ma ei saagi vahele, ma nii teeks.
No, kui selline vaateviis, et noh, kui ma siin teeb õigid asju, siis üle viskab grammat on teid.
Valitingi tohtus ilusa koha välja, et tegin aeg tagasi ütle. Praegu võtta on mõnus.
Ja mul oli ükskord selline situatsioon, naabrid jõid ennast täis ja jäid magavad vaate ühe koha peal mängima. See ainuke viis, kuidas ma sain katkestada selle protsessi, oli see, et ma lülitsin terve maja kordid välja. Pärast sain naabrid aga viha, et küll kakid suvasid ränni asjaga.
Vanna, teeme nüüd, meil on siin päris kaua juba juttu rääkinud, et üks väikese vaheaja, siis võtaks jälle mõned ettekanded ja siis noh, arutaks veel ühe tuuri. Silutame natukene selge rohkem.
See võiksid juhendada sellist kollektiivset võimlemist, teha kui harjutus ja see on kõige kõige järgmine.
Jah, ma arvan, et järgmine mõtlesin, et... nagu moe asendaks spordiga, et eks muule ohtri ja spordifestivali.
Jah, täpselt.
See mõte, et see moe mingisest inimesed, kes võinud ülakas.
Räägi, koodas. Räägi, tõesti juurde, kui kunstiga.